Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І, як обіцяла, поговоримо ще про те, як не всі топ-олігархи Російської Федерації насправді попали під санкції. Принаймні, за інформацією від групи аналітиків Trap Aggressor, 6 із 10 російських топ-олігархів поки не під санкціями Сполучених Штатів Америки, п'ятеро не перебувають під санкціями Європейського Союзу, а двоє – Великої Британії. Власне, я зауважу, що ось ці аналітики, Trap Aggressor, можна знайти посилання в мережі на ті дані, на ту інформацію, яку вони збирають. Вони, в принципі, зараз моніторять запровадження санкцій проти Російської Федерації. Отже, що це за люди, які в них прізвища? Йдеться про Владіміра Лісіна, Владіміра Потаніна, Павла Дурова, Леоніда Міхельсона, Андрея Мельниченка та Вагіта Алекперова. І зауважу таке важливе теж речення в цій аналітиці, що під українські санкції не потрапили семеро російських олігархів. Як це все працює, чому ми констатуємо такі цифри, ми будемо говорити далі з Глібом Канєвським. Він голова експертної організації State Watch та керівник проєкту Trap Aggressor. Глібе, доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Поясніть нам, так би мовити, на пальцях, чому так відбувається, де система схибила. Ці люди просто за якимись об'єктивними обставинами не потрапили під санкції, не була проведена якась ретельна робота, де система дала збій?
Дивіться, для того, щоб відповісти на ваше питання, для початку треба зрозуміти, яка система могла або не могла дати збій. На превеликий жаль, на сьогодні в Україні, згідно чинного законодавства, в принципі, відсутня дієва організація, інституція державна, яка відповідала за розробку санкційної політики. Тобто, якщо ви задастеся собі питаннями, власне, а хто всі ці роки мав аналізувати санкційну політику проти росіян, які розв'язали війну ще в 2014 році, хто мав ініціювати санкції – на національному рівні, на міжнародному рівні, хто мав комунікувати з партнерами США, країнами ЄС та іншими країнами, які готові накладати санкції на росіян, то ви не знайдете очевидну відповідь на це питання. На превеликий жаль, чіткого органу влади, відповідального за санкції, немає. Є апарат РНБО, але ми з вами знаємо, що апарат РНБО, він займається дуже широким колом питань. Відповідно, на мою думку, ключова проблема в тому, що дуже багато представників великого російського капіталу, від якого реально залежить економіка Російської Федерації, сьогодні не потрапили під українські санкції, полягає в тому, що, власне, немає на сьогодні інституції, на яку б чітко було покладено завдання розробляти санкційну політику проти Росії.
Скажіть, будь ласка, пане Глібе, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, Європейський Союз чи Велику Британію, у них свій якийсь алгоритм і чи зрозумілий він вам, кого вони додають до санкційних списків, якщо ми говоримо про, власне, санкції проти фізичних осіб?
Так, ми маємо з вами пам'ятати, що для США, Британії, країн Європейського Союзу та інших санкції – це більше політичне питання для нас. Це питання виживання. Тому, в принципі, інші країни можуть дозволити собі накладати санкції, виходити з власних національних інтересів. Вони не координують між собою санкційну політику. Так? Тобто, наприклад, Держдепартамент Сполучених Штатів Америки, він самостійно аналізує, моніторить і, відповідно, обирає об'єкти під санкції. От я вам хочу навести приклад, що якщо ми візьмемо одного із найвідоміших олігархів Росії Мордашова, то в принципі тут були досить синхронні дії, і країни Європейського Союзу, Британія, США і Україна включно наклали на нього санкції. Але якщо ми візьмемо, наприклад, менш відомого олігарха Мельниченка, то тут, наприклад, ЄС і Британія наклали санкції, а США вже не наклали санкції. Але ще раз наголошую, наші союзники виходять в першу чергу зі своїх національних інтересів і зі своїх міркувань. В Україні немає такої привілегії. Україна на мою принаймні думку, і на думку нашої команди, має накладати санкції на всіх російських олігархів, від яких залежать цілі сектори російської економіки. Чому це важливо? Та тому, що коли російський олігарх, от візьмемо Алішер Усманов, один із найскандальніших олігархів, який володіє мегафоном найбільшою телекомунікаційною компанією Російської Федерації і найбільшим металургійним комплексом в Росії, от олігарх, який підтримує Кремль, підтримує спецоперацію, да, так звану спецоперацію проти нас, проти українців. А на нього, наприклад, наші союзники наклали санкції, а Україна не наклала санкції. І які це козирі дає Усманову? Та те, що він просто вже пішов в Лондонський суд, піде в Брюссельський суд, піде в Вашингтонські суди і буде там розповідати, що навіщо ви наклали на мене якісь обмеження, якщо сама Україна не мене не підсанкціонувала. Розумієте? І від цього залежить на сьогодні, в принципі, успіх санкційної політики, чи буде сама Україна накладати санкції на російських олігархів.
Мені видається, що з 2014 року була нібито зрозуміла схема, як відбувалося саме з деякими особами, які потрапляли під санкції в Україні і, приміром, в Європейському Союзі. Хоча тут я би, звісно, спершу говорила, на жаль, про сумні приклади, коли йшлося про політиків українських часів Януковича, зокрема, коли не було результатів у кримінальних провадженнях, і це, приміром, ставало підставою, що десь через якийсь час хтось із них через суди по суті домагався, що з них були зняті санкції. Тобто оця схема, вона не могла бути, на жаль, перенесена зараз на схему, коли ми говоримо про росіян, проти яких вводяться санкції, якщо ми говоримо про олігархів, які фактично сплачують податки як мінімум і підтримують тим фактично життєздатність країни-агресора.
Ми з вами маємо розуміти, про кого ми говоримо. Ми говоримо про одних із найбагатших людей в світі. У цих найбагатших людей в світі є найкращі юристи в світі. І вони будуть використовувати в європейських судах будь-яку зачіпку для того, щоб себе відбилити і, власне, уникнути санкцій. Що це за зачіпка? Ну, це пряма зачіпка, це те, що чи переслідує їх Україна, чи ні. Да, наприклад, російські олігархи, які не мають активів в Україні, от, чи накладає на них санкції Україна, чи ні, це буде їхнім аргументом в суді, для того, щоб з них зняли санкції вже наші союзники. А ті олігархи, от, наприклад, той самий Михайло Фрідман відомий, його партнер Павен, да, тобто власники Альфа-банку і Альфа-групи в Росії, в них є активи на території України, вони також не під санкціями України, вони також будуть казати в судах, і, можливо, вже це говорять про те, що, ну, подивіться, в Україні є наш бізнес, він працює, він платить податки в державний бюджет України. Україна не має до нас претензій, то чому, наприклад, уряд Великої Британії має до нас претензії? Це несправедливо. Розумієте? Дуже важливо зараз нам, українському народу, українському уряду, зрозуміти, що санкції – це в першу чергу має бути наша ініціатива. Тобто, якщо, наприклад, наші союзники на когось не наклали ще санкції із олігархів, від яких реально залежить путінський режим, то Україна має в першу чергу сама накласти санкції. Якщо є активи на території України, то арештувати такі активи, націоналізувати і запропонувати міжнародним партнерам, власне, щоб вони зробили те саме. Тобто не Америка і ЄС мають для нас бути прикладом, на кого накладати санкції, а ми маємо бути ініціаторами, бо від цього залежить, в принципі, існування суверенної України. І тоді вже можна переходити на вищий рівень. Тоді, в принципі, можна міжнародній спільноті пропонувати новий міжурядовий орган, який буде займатися суто санкційною політикою. Це може бути чи то при ООН, чи щось, якесь нове утворення, але очевидно, що світ вже потребує міжнародного органу, який буде розробляти і координувати, а потім аналізувати результати санкційної політики. Бо ми бачимо, що санкції проти Росії в 2014 році жодним чином не спрацювали. Що Кремль умисно шукав лазівки, як обійти санкції Європейського Союзу, як обійти санкції США. І треба визнати, що західний бізнес протягував руку Кремлю і, в принципі, не отримував по цим самим рукам від Брюсселя чи Вашингтону. От. Ми бачимо, що це призвело до великої війни. І зараз набагато масштабніші санкції вводяться проти Росії, але союзники фактично не діють в унісон. Да? Тобто, як я вже наводив приклади, хтось США, скажімо так, проти одних олігархів запроваджує санкції, Британія проти інших, а Україна взагалі не запроваджує санкції проти російських олігархів. Відповідно, цю політику можна синхронізувати, тому що, в принципі вже вибудовується в світі такий фронт проти агресорів, тому що Росія не останній агресор в світі. Очевидно, що зараз Китай підтягується до Росії своїми провокаціями на Тайвані. І ті самі Сполучені Штати Америки, наші союзники, очевидно, вже також шукають інструменти, як би можна було спробувати умиротворити Китай, утихомирити його, да, в тому числі і за допомогою санкцій. Санкції точно будуть на порядку денному в світі.
Угу. Пане Глібе, я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, Гліб Канєвський, голова експертної організації State Watch та керівник проєкту Треп Агресор з нами на зв'язку. Пане Глібе, ось ця історія про арешт майна, я би хотіла трошки детальніше про це поговорити. Мені видається, що, приміром, в світі ми спостерігали повідомлення про арешти яхт, про арешти якихось інших активів, будинків, і все це було, так би мовити, в рамках та введення санкцій. Ця хвиля якось спала, це малопомітно, чи ця хвиля продовжується, тобто принаймні ця робота так само західними нашими партнерами якось ведеться по факту ж, так чи ні?
Дивіться, робота ведеться. Я б не сказав, що спала хвиля, а скоріше спала ейфорія, да? Тому що почалася кривава несправедлива війна перша в Європі після Другої світової війни, і відповідно всі національні уряди почали шукати можливість, як себе проявити в цій війні, да? Тобто почалися, в принципі, кожна країна по-своєму, навіть в межах Європейського Союзу, ініціювала арешти, заморожування активів, пошуки активів олігархів, якісь санкції проти олігархів, розбірки. От, але, ну, ви знаєте, ейфорія прийшла і тепер постає перед ними всіма питання, власне, що з цими активами робити. Да? Тобто їх як тепер повернути після війни, чи треба тепер дочекатися яких судових, можливо, рішень. Да? Тобто по тим олігархам, по яким ведуться кримінальні справи в деяких країнах, можливо, треба конфісковувати ці активи в межах кримінальних справ. Що робити з замороженими активами? Чи мають право їх просто так брати, тепер продавати? І що? За якими процедурами продавати? І що робити з грошима? Як їх чи Україні передавати? Тобто, розумієте, чим довше йде війна, тим більше питань постає перед нашими союзниками, на які вони намагаються знайти відповіді. Мабуть, тут знову ж таки треба, щоб Україна більше проявила ініціативу, власне, у нас на території України є активи, центр протидії корупції останнім часом дуже багато пише, показує приклади про те, що є активи Дерипаски. Так, ще один відомий російський олігарх, в нього є конкретно активи на території України, вони на сьогодні арештовані, але все, да? Тобто вони арештовані і далі належать Дерипасці. А це активи, які, в принципі, виявилося, що до 2022 року, до нападу Росії, вони активно видобували мінерали і корисні копалини для російського військово-промислового комплексу, розумієте? І тепер постає питання, що чому Україна нічого не робить з цими активами, не націоналізує їх, не конфіскує. Тобто ми зараз маємо світові фактично продемонструвати модель поведінки, що робити з майном агресора, що робити з майном російських олігархів. От я дуже сподіваюся і хочу вірити, що зараз почнеться, знаєте, ви кажете, хвиля заморожень активів, а я хочу, щоб в Україні почалася хвиля націоналізації активів російських олігархів.
А що би мало підштовхнути та власне всю систему, аби ця хвиля пішла, так би мовити, тому що ви згадали про РНБО, можливо, бракує законодавства, якоїсь, вибачте, волі. Тобто, що на вашу думку, чи є якийсь у вас перелік того, що гальмує цей процес? Чого не вистачає? Чи просто рук фізичної часу?
Ну, знаєте, да, тут я думаю, нашому РНБО, нашому уряду зараз, на превеликий жаль, є дуже багато питань, мабуть, більш термінових, які треба вирішувати. Ми знаємо, що війна, проблеми в економіці, проблеми з експортом, це зараз першочергові завдання, плюс насувається осінньо-зимовий період, який потребує особливих тепер надзусиль в сфері енергетиці. Ну, скажімо так, проблем багато. І тому я хочу повернутися до початку нашої розмови, коли кажу, що проблем багато і немає кому конкретно говорити за санкції в Україні. Тобто у нас немає органу влади, який відповідальний за розробку санкційної політики, за її просування.
А саме в Україні, пане Глібе, тому що я, наприклад, так, згадую, що...
Я говорю про Україну, розумієте? Дивіться, в нас є агентство з питань туризму. От Державне агентство з питань туризму, воно і зараз діє. Ну, ми з вами розуміємо, який зараз туризм. Да? Але в той же час у нас немає жодного органу, який би от конкретно був би відповідальний за розробку санкційної політики. І конкретно пушив би це питання на уряді, перед парламентом, перед РНБО. Конкретно пропонував, проти кого запроваджувати санкції, чиї активи націоналізовувати. І, власне, вів переговори з нашими партнерами в США, в Європі, щоб синхронізувати ці зусилля.
Бо я розумію, що є в МЗС зараз спецпредставник, здається, це Олексій Макеєв, якщо нічого не змінилося станом на сьогодні, який якраз є тим, хто пушить цю тему назовні.
Це одна людина. Ви самі сказали, це спецпредставник, це не орган влади, тобто це не орган влади, який має законодавчу базу, має бюджет, має апарат, розумієте? Тобто санкції, да, от я не дарма згадував туризм, на превеликий жаль, війна провела такий певний водорозділ, що тепер дуже від багатьох речей Україні доведеться відмовитися тільки тому, що не буде коштів на таку розкіш. Так, але от санкції – це те питання, від якого, в принципі, залежить існування України і залежить в тому числі, наскільки Росія буде стримана в своєму розвитку і її економічний оборонний потенціал, військовий, точніше, потенціал в наступні десятиліття. Тому ми маємо санкції упорядкувати і ми маємо санкції ініціювати і пропонувати світові. Розумієте? Тобто, якщо в нас не з'явиться така інституція з повноваженнями, то, на превеликий жаль, на мою думку, повториться історія 2014 року, коли спаде ескалація і світ просто повернеться до своїх справ, а в Україні так і не буде створено органу, який би принаймні моніторив, чи дотримуються санкції в світі, вже накладені проти російської сторони.
Угу. Хотіла запитати, пане Глібе, чи бачите ви критерії, логіку, хто саме в Україні першим попадає під санкції, якщо ми говоримо про російський бізнес?
Так, да, абсолютно. Я вважаю, що весь бізнес пов'язаний саме з рейтингом російського Forbes, весь такий бізнес на території України має бути націоналізований. Розумієте, при Путіні не буває і не може бути, в принципі, незалежних олігархів. Всі ці олігархи, вони створили свої статки і примножили їх саме завдяки державним контрактам, саме через те, що вони узгоджували свою політику з Кремлем. Розумієте? Тобто, звичайно, російські олігархи зараз живуть по всьому світу, в Дубаях, в Лондоні. От вони зараз намагаються продемонструвати через вливання коштів в різні соціальні, культурні, світові проекти, що, мовляв, вони такі всі космополіти і взагалі не засуджують, можливо, навіть кремлівський режим, але це не точно, і взагалі не мають до цієї війни ніякого відношення. Але будемо з вами відвертими, це неправда, тому що ті олігархи, які були незалежними, вони вже давно мертві або, в принципі, втратили свої статки. Тому, да, великий бізнес російський, який залишався в Україні весь цей час, він має бути націоналізований, а якраз ці ресурси націоналізовані мають бути направлені в першу чергу на підтримку Збройних сил України, оборонно-промисловий комплекс України, на закупівлю зброї. Це наші першочергові завдання.
Так, шкода тільки, що мені здається, справді я пам'ятаю повідомлення про певні законодавчі ініціативи, яких бракує для реалізації в швидкому якомусь порядку оцих ініціатив про націоналізацію.
Вони прийняли закон, він вже діє, просто ще нічого не націоналізували. Тобто закон є, про націоналізацію активів. Нічого не націоналізували. От тут я хочу, знаєте, ще для наших слухачів підкреслити, ви робили посилання до кейсу Януковича. Да? От, ну, Янукович, регулярно на нього продовжують санкції в Європейському Союзі. В Україні інколи так, ну, раніше частіше, зараз вже рідше з'являються новини, щось там десь арештували. Ну, ви знаєте ж, арешт – це не націоналізація. Да? Тобто, якщо майно якесь, чи гроші на рахунку в банку, чи якісь акції, вони арештовані, ну, це ж не значить, що Україна щось від цього має. Я вам скажу більше, Україна як держава нічого від цього не має, а тільки несе втрати на зберігання, власне, цього майна. І отут полягає ключова проблема нашої вже такої правоохоронної судової системи. Ну, що просто, от, якщо ми говоримо про майно Януковича, то воно і державі не несе ніякої користі. І всі ці роки потихеньку розтягувалося. Ми бачили різноманітні розслідування незалежні журналістів про те, як нерухомість, різні кошти, маєтки, бізнеси, все це якось до представників там нової влади перетікало, попередньої влади перетікало, якось там правоохоронні органи на цьому заробляють. Ну, я веду до того, що на активах сім'ї Януковича, в принципі, всі ці роки заробляють всі, хто завгодно, тільки не держава України. І, ну, зараз треба цей ризик пригадати, в принципі, вже при арешті російських активів на території України, бо я вже збився з переліку, скільки разів там арештовували активи Медведчука. Ну, але ще раз я наголошую, що арешт, ну, це ще не значить, що Україна, в принципі, якусь користь від цього арешту отримає. І отут би хотілося вже, мабуть, побажати новому генеральному прокурору України, знаєте, щоб він більше звітував не про арешти, а все ж таки про конфіскації, про націоналізації, а ще краще про те, куди конкретно всі ці активи і кошти були направлені на потреби України під час війни.
Це дуже важливо. Я ще хотіла ось що уточнити. А чи працюють, чи хтось використовує оці дуже, насправді, на сьогодні, мабуть, банальні схеми переписати майно на родичів, друзів, якось переоформити щось? В такий спосіб намагаються якось, зокрема, російський бізнес уникнути потрапляння під санкції?
Та я переконаний на всі 100. Ну, по-перше, російський бізнес великий, великий в плані грошей. І він не користується простими схемами. Він може собі дозволити найняти найкращих адвокатів в Європі і користуватися схемами, використовуючи офшори, використовуючи різні недоліки в законодавстві західних країн для того, щоб переписувати свої активи, ховати, фіктивно перепродавати, тобто будь-що. Да? І от цей ризик також є, і перед західними країнами він є, тому що, ну, давайте будемо відвертими, що шукати активи російських олігархів по світу, а потім ще якимось чином їх заморожувати і, можливо, навіть конфісковувати, це дуже дорога забаганка. Власне, от і все. Тому прямо зараз, да, поки ці процеси не розтягнулись в часі, поки ці активи, інформація про них є, ну, принаймні, про ті активи, що є, треба їх вже зараз ініціювати арешти, заморожування. І, як я казав, що, власне, тут Україна має бути прикладом. Да? От, є інформація про російські активи, олігархів, російського бізнесу, не знаю, російських там шпигунів на території України. Все, швиденько знайшли, ідентифікували, націоналізували, продемонстрували всьому світу, куди ми витратили ці кошти, як ми працюємо. Показали їм приклад. Ми не будемо це робити, замість нас ніхто не буде це робити, розумієте?
Так. А якщо говорити не про персональні санкції, а про секторальні, мені видається, що тут теж ситуація доволі не така рівна. Що ви можете сказати? От ми буквально перед розмовою з вами говорили про переговори між президентами Туреччини та Росії, і що, зокрема, за даними медіа, буде йти мова про те, щоб якось Туреччина допомогла Росії обходити санкції в різні способи. Наскільки ви теж відзначаєте, можливо, теж аналізували в рамках свого проєкту, як на рівні секторальних санкцій Російська Федерація їх обходить, або якісь винятки з'являються, в який спосіб, це вже взагалі окрема тема.
Аналітична група «Трепогресор» провела дослідження, власне, всіх схем, які використовував Кремль і бізнес, який з ним працює з 2014 року для того, щоб обходити санкції. І ми нарахували 31 типову схему. Це і офшори, це і створення різноманітних компаній фіктивних, двійників, використання західного законодавства, точніше прогалин в західному законодавстві. От, дуже багато схем навколо Криму, тобто з однієї сторони начебто будь-яка комерційна діяльність західних компаній була заборонена в Криму, з іншого боку всі вони, хто хотів, в принципі, заходили на російські тендери Крим через різноманітні якісь російські дочірні компанії, через якісь підставні компанії. Ну, тобто схем було дійсно дуже багато, і я от хочу вам сказати, що ну, на нашу думку ми дійшли такого висновку, що проблема, в принципі, полягає в тому, що не було якогось ані в Україні, ані на міжнародній арені органу, який би відповідав за те, щоб моніторити, чи дотримується західний бізнес санкцій і не працює з Росією. Да? Тобто, чи, в принципі, санкції працюють. От, ну, це тепер, розумієте, війна розставилася на свої місця, якщо до вторгнення в Україну ще на це всі закривали очі. І українська влада в тому числі, ну, типу, ну, працює там хтось, кому, ну, і працює, ну, живем як живем, то зараз вже очевидно, що Кремль несе загрозу і Україні, і всьому світові, тому санкції мають перетворитися із декларативного інструменту в дієвий інструмент. Да? Тобто, якщо заявлено, що санкції, секторальні санкції мають, наприклад, підірвати банківську систему, щоб Росія, в принципі, не могла здійснювати якісь міжнародні платежі з цивілізованими країнами, то треба це дожимати. От ми проводили там ще одне дослідження по банківській системі, яка працює з російським військово-промисловим комплексом. От, в Росії є 10 банків, це російські банки, звичайно, які визначені урядом Росії як банки, які працюють, мають право працювати з оборонними чи військовими їхніми заводами. Так виявилося, що половина з цих банків, вони, в принципі, до сих пір не відключені від
СВІФТу. Пане Глібе, та, це дуже важлива інформація. Я ще раз відправляю наших слухачів і слухачок до, власне, інтернет-мережі і до той аналітики, яку надає проєкт «Треп-агресор». Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, керівник проєкту «Треп-агресор», був з нами на зв'язку. Далі на Радіо НВ новини.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.